Με τον κύριο Ιωάννου, Διευθυντή Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών.
Για να μας τα πει αναλυτικότερα. Καλή σας μέρα, κύριε Ιωάννου.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα. Λοιπόν... Καταρχήν να διευκρινίσουμε για την ψηφιακή κάρτα για το 2011 και το 2017 κτλ. Το 2011 ψηφίστηκε, νομοθετήθηκε ότι θα εφαρμοστεί. Και δεν εφαρμόστηκε ποτέ, ούτε το 2017 εφαρμόστηκε, ούτε τώρα εφαρμόζεται.
Και ξαναψηφίζεται, μάλιστα... δηλαδή, αυτό μας λέτε.
Ξαναψηφίζεται, ναι, με σύγχρονες προβλέψεις υποτίθεται και εφαρμογές και...
Γιατί δηλαδή υποτίθεται, πού υπάρχει το πρόβλημα.
Όχι, το πρόβλημα είναι ότι αυτό ένα είναι να ψηφιστεί, ξανά, με τις καινούργιες προδιαγραφές που ορίζει. Το 2011 που είχε ψηφιστεί δεν υπήρχε η ΕΡΓΑΝΗ, το σύστημα που μπαίνουν τώρα οι επιχειρήσεις,
οι διευθυντές
προσωπικού, οι λογιστές κλπ. Και δηλώνουν ωράρια, αλλαγές, υπερορίες, προσλήψεις, απολύσεις. Τώρα το ΕΡΓΑΝΗ θα γίνει ΕΡΓΑΝΗ 2 και πάνω του θα κουμπώσει και τη ψηφιακή κάρτα, λέει το σχέδιο. Αυτό βέβαια πρέπει να εφαρμοστεί.
Καλά, εννοείται ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Το πρόβλημα ποιο είναι, που ξεκινάει από τον νόμο, δηλαδή τι πρόβλημα δημιουργεί ο νόμος.
Όχι, το νόμος δεν δημιουργεί πρόβλημα. Δημιουργούν πρόβλημα αυτά που ακούγονται ότι αυτό θα εφαρμοστεί στις μεγάλες επιχειρήσεις. Να εφαρμοστεί, διότι ήδη εφαρμόζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις συστήματα ορομέτρησης, προσέλευσης. Ανοίγεις, μπαίνεις στο γραφείο σου, στην εταιρεία σου, με την κάρτα σου, με το κινητό σου. Ας συνδεθεί αυτό με το ΕΡΓΑΝΗ. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εμφανίζεται ως μέτρο καταπολέμησης της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας.
Ναι.
Άρα δεν αφορά μόνο μεγάλες επιχειρήσεις.
Αφορά όλες τις επιχειρήσεις.
Αρκεί, κύριε Ιωάννου, γιατί οι ενστάσεις που ακούμε και από την αντιπολίτευση και από τα συνδικάτα είναι ότι αν δεν υπάρχει ταυτόχρονα ένας αυστηρός έλεγχος παράλληλα με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας, είναι δωρό-άδωρο.
Εντάξει, υποτίθεται ότι η ηλεκτρονική κάρτα θα έρθει και θα απαλλάξει, πρώτον θα διευκολύνει αυτό τον έλεγχο και δεύτερον θα απαλλάξει τις επιχειρήσεις από τις υποχρεώσεις που έχουν τώρα να δηλώνουν τα παλιά έντυπα που δηλώνανε, που πηγαίνανε σε χαρτί στην επιθεώρηση και τώρα τα συμπληρώνουν σε PDF, να περάσουν στην ψηφιακή εποχή και να επιτρέψουν να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Αλλά άλλο ένα κομμάτι είναι που είναι γενικό θέμα, όχι μόνο για μας, για την Ελλάδα. Άμα πάρετε τους εργαζόμενους όλων των επιχειρήσεων, όλων των κλάδων, δεν είναι όλοι σε μία θέση εργασίας στο γραφείο τους, στο ωράριό τους. Υπάρχουν εξωτερικά συνεργεία, άνθρωποι που είναι
οικοδομής,
οικοδομή, υποστήριξη, σέρβις, μπαίνεις, βγαίνεις. Τώρα όλα αυτά είναι να γίνει ένα σοβαρός διάλογος που θα μπει και η τεχνολογία μπροστά και όλα τα άλλα και να διευκρινιστεί πώς η ψηφιακή κάρτα και την αδήλωτη θα μαζέψει και την υποδηλωμένη και θα διευκολύνει και επιχειρήσεις και εργαζομένους.
Εσείς θεωρείτε ότι θα δημιουργήσει θέματα ανταγωνισμού η λογική να πάμε στις μεγάλες επιχειρήσεις και, κατ' ουσία να μην κατέβουμε παρακάτω?
Δεν είναι μόνο θέμα ανταγωνισμού καθε αυτό με την κάρτα. Οι παρακάτω λένε ότι εμείς δεν έχουμε συστήματα ορομέτρησης, ενώ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Το κράτος λέει ότι θα κάνουμε μία φορά.
Έχει κόστος. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό κτλ. Αυτό θα μας τα πει η ψηφιακή εφαρμογή, ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Το άλλο είναι ότι πράγματι υπάρχει θέμα ανταγωνισμού και όταν υπάρχει αδήλωτη και μαύρη εργασία και εισφοροδιαφυγή κτλ. Από αυτούς που την ασκούνε και οι μελέτες που έχουν γίνει και με τη συνδρομή του ΑΕΛΟ τα προηγούμενα χρόνια μας λένε ότι δεν είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι τράπεζες και οι ορισμένοι κλάδοι που έχουν τέτοια θέματα, είναι άλλοι.
Πώς δεν είναι οι τράπεζες? Εδώ στο παρελθόν είχαμε φόντους του Υπουργείου Εργασίας και βρίσκανε το μισό προσωπικό μέσα στα κτίρια 5, 6 και 7 η ώρα το απόγευμα, ενώ υποτίθεται ότι είχε σχολάσει στις 3. Δεν είναι.
Να ρωτήσω εγώ.
Μήπως δεν γίνεται έλεγχος στις τράπεζες, να το πω έτσι?
Όχι, να γίνεται έλεγχος παντού, να υπάρχει ευέλικτο ωράριο. Να υπάρχουν, μπορεί να συνέβει αυτό που λέτε εσείς, μπορεί να συνέβει όμως και το φαινόμενο 4 να ήταν το ωράριο και 4 και 4 να υπάρχουν εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας οι οποίοι καθυστερούν, οι οποίοι μπορεί να έχουν πάει στη δουλειά τους 8 και 4, 8.30. Δεν μπορεί να είναι σοβιετικό το μοντέλο το 8-4. Αυτό το ασφυκτικό δημιουργεί προβλήματα και στους εργαζόμενους, όχι μόνο στις επιχειρήσεις.
Να ρωτήσω εγώ κάτι θεμελιώδες, κύριε Ιωάννου, γιατί νομίζω ότι, λέμε για τα πάρα τις πάρα πολύ καλές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, αλλά αυτό στο οποίο εστιάζεται η συζήτηση είναι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Και επειδή μιλάμε και για την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, τι σημασία έχει η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας όταν αυτό που θα ελέγχει, αν εφαρμόζεται, μπορεί να είναι το αποτέλεσμα ενός εκβιασμού? Γιατί ο αντίλογος είναι ότι ο εργαζόμενος δεν είναι σε θέση ισχύως όταν διαπραγματεύεται με τον εργοδότη.
Εργάζεστε εκεί στο σταθμό που εργάζεστε, σας έχει εκβιάσει ο εργοδότης, σας εργάζεστε σε άλλον εργοδότη?
Δεν έχετε ακούσει τίποτα για το τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας για εκβιασμούς εργοδότων, κύριε Άνω? Για ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν στο ATM για να σηκώσουν το δώρο και να το δώσουν πίσω στον εργοδότη?
Αυτό το έχω ακούσει πολύ πριν.
Δεν λέω ότι είναι ο γενικός κανόνας.
Ακούστε με λοιπόν. Αυτό το έχω ακούσει πολύ πριν βρεθώ στο ΣΕΒ και αναλάβω αυτό το χαρτοφυλάκιο το 2017 στο τέλος. Το έχω ακούσει ως συνήγορος του πολίτη για την κοινωνική προστασία, για την απασχόληση και για την υγεία σε πολλές περιπτώσεις. Και αφορά συγκεκριμένες πρακτικές οι οποίες είναι προφανώς καταδικαστές και αφορούν αυτά προφανώς δεν είναι αποδεκτά. Τώρα ο εκβιασμός,
το θέμα είναι πώς τα πιάνει.
Ο εκβιασμός μπορεί να είναι το ακραίο παράδειγμα. Εγώ λέω ότι όταν πηγαίνουμε σε ατομικές συμβάσεις, ο οποιοδήποτε εργαζόμενος δεν μπορεί να διαπραγματεύεται όχι από θέση ισχύως, ούτε καν ισότιμα από την εργοδότηση.
Ένα λεπτό. Όλοι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν ατομικές συμβάσεις και καλό είναι να έχουν ατομικές συμβάσεις, και κάποιοι πολλοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν και συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες συλλογικές συμβάσεις βελτιώνουν ή βάζουν ένα κατώτατο όριο στις ατομικές τους συμβάσεις και τις πάνε παραπάνω. Mm-hmm. Αυτό δεν γίνεται?
Και ορίζουν εργαζόμενοι και άλλα ζητήματα θεσμικά οι συλλογικές συμβάσεις.
Ακριβώς. Και έχουν και ατομικές συμβάσεις πολλοί εργαζόμενοι, χιλιάδες, οι οποίοι είναι και πάνω από τα κατώτατα των συλλογικών συμβάσεων.
Σωστό είναι αυτό.
Έτσι. Αυτό δεν είναι.
Σωστό,
δηλαδή δεν είναι ή συλλογικές ή ατομικές.
Άλλα πράγματα αυτό καθορίζει η συλλογική σύμβαση όμως, κύριε, αν το ξέρετε, και άλλα η ατομική σύμβαση. Κάποια άλλα ζητήματα, όχι τόσο θεμελιώδη όσο αυτό που συζητάμε τώρα για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.
Ένα λεπτό.
Γιατί
ένα
αυτή
λεπτό
τη στιγμή η κατηγορία είναι ότι η κυβέρνηση έρχεται να δώσει δώρο απλήρωτες υπερορίες, επιπλέον ώρες νόμιμων υπεροριών που δεν θα έχουν την ίδια προσάυξηση στο τι θα δίνει επιπλέον ο εργοδότης, και την μη απασχόληση να γίνεται από το παράθυρο πλήρης απασχόληση.
Ένα λεπτό. Ποια είναι η απλήρωτη υπερορία?
Όταν θα πληρώνεται σε ρεπό η υπερορία, τι θα πάει? Θα πει στην τράπεζα, θα σας πληρώσω το δάνειό μου με 2 ρεπό.
Ένα λεπτό. Μιλάμε για άμα δουλεύει 40 ώρες, δουλεύει 40 ώρες. Η διαφορά του να δουλέψει 40 ώρες, να δουλέψει 9 ώρες την μια μέρα και 7 ώρες την άλλη, είναι απλήρωτη υπερορία και να πληρωθείς για 40 ώρες?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν κάθεται να δουλέψει υπερορία γιατί βαριέται να γυρίσει στο σπίτι του. Ένα αντίδημο περιμένει.
Και το λαμβάνει.
Ως ρεπό.
Όπως θέλει.
Μία τελευταία ερώτηση και δεν έχουμε χρόνο.
Όπως θέλει ο εργαζόμενος. Γιατί το ερώτημα είναι αυτό. Όπως θέλει ο εργαζόμενος.
Ένα λεπτό. Σήμερα ο εργαζόμενος για να δουλέψει υπερορία συμφωνεί με τον εργοδότη του. Με συμφωνία γίνεται. Έτσι. Και παίρνει την υπερορία σε μισθό. Εδώ τώρα δεν του δίνουμε το δικαίωμα. Δηλαδή δίνουμε στον εργαζόμενο το δικαίωμα να συμφωνήσει να δουλέψει υπερορία. Δηλαδή παραπάνω χρόνο, και δεν του δίνουμε το δικαίωμα να μην δουλέψει παραπάνω χρόνο και να δουλέψει το 40ωρο όπως.
Να του το δώσουμε το δικαίωμα εκείνο, εφόσον ο ίδιος το θέλει. Και ξαναγυρίζω στη συζήτηση για το ποιος διαπραγματεύεται από θέση ισχύως μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου.
Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Συμφιλίωση της Προσωπικής και της Επαγγελματικής Ζωής. Λέει ότι είναι ατομικό δικαίωμα του εργαζόμενου, του γονέα και αυτού που έχει υποχρεώσει φροντίδας να έχει ευέλικτες ρυθμίσεις και να τις ζητήσει και να τις πάρει. Αυτό λέει η οδηγία η Ευρωπαϊκή του 2019, την οποία εμείς κυρώνουμε και το οποίο είναι μια ευέλικτη ρύθμιση που υπάρχει στην οδηγία και παίρνει πρακτικές καλές ευρωπαϊκές δικαιώματα επιχειρήσεων και εργαζομένων και το βάζει και εδώ.
Μία κουβέντα τελευταία, γιατί έχουμε ξεφύγει από το χρόνο και θέλαμε να σας ρωτήσουμε για άλλα πράγματα, αλλά δυστυχώς ξεφύγαμε τελείως σήμερα.
Να με καλέσετε, ναι.
Θα σας καλέσουμε μία ολόκληρη ώρα να σας έχουμε εδώ πέρα, γιατί έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας. Μία τελευταία ερώτηση και μία γρήγορη απάντηση. Γιατί διαφωνείτε και γιατί λέτε θα δημιουργήσει δικονομικά θέματα η διάταξη για την μη επαναπρόσληψη, πρώτον, και αν είναι μόνος αυτός ο λόγος ή και η υποχρέωση των επιχειρήσεων να δημιουργήσουν μεγαλύτερες προβλέψεις αποζημίωσης σε περίπτωση που τεθεί τέτοιο θέμα νομικά?
Γιατί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα λειτουργεί πολύ αργά και για να τελειώσει μια εργατική διαφορά, μια καταγγελία για μια πώληση, μπορεί να πάρει και 5 και 7 χρόνια.
Σωστά.
Και συνήθως στον ιδιωτικό τομέα και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τα λοιπά, μετά από τόσο χρόνο, ακόμη και όταν το δικαστήριο βγάλει ακυρότητα και διατάξει την επαναπρόσληψη, είτε ο εργαζόμενος έχει βρει άλλη δουλειά, είτε έχουν κλονιστεί οι σχέσεις οι προσωπικές, ειδικά σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Άρα είναι άνευ αντικειμένου, λέτε.
Άρα για να λυθεί όλο αυτό το πράγμα που παίρνει 5 και 7 χρόνια και μποτιλιάρονται τα δικαστήρια και δεν λύνονται τα θέματα που πρέπει να λύνονται με δικαιοσύνη υπέρ του εργαζόμενου ή υπέρ του εργοδότη, όταν όποιος έχει δίκιο και το κρίνει η δικαιοσύνη, να φύγει αυτό το πράγμα σαν εκκρεμότητα από τη μέση και να έχει ο εργαζόμενος το δικαίωμα να ζητήσει να πάρει αποζημίωση και να πάει παρακάτω στη ζωή.
Αναζητάει πρόσθετη ο εργαζόμενος, λέτε. Να ζητάει πρόσθετη ο εργαζόμενος για να μην επιστρέψει. Το καταλάβαμε.
Και να μπορεί και ο εργοδότης επίσης, αν θέλει να το προτείνει να το προσφέρει, Και να το ευλογήσει το δικαστήριο και να τελειώσει. Αυτό είναι κάτι που το έχει κάνει, το έχουν άλλες χώρες και το έχει κάνει και ο Μακρόν πριν από 2 χρόνια για να λύσει ακριβώς το ίδιο
ωραία,
πρόβλημα.
Δεσμευόμαστε για μια αναλυτική συζήτηση, κύριε Άνου.
Εδώ στο στούντιο.
Θα φάμε ξύλο.
Θα μας διώξουν. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, κύριε Άνου. Καλημέρα σε όλες και όλους.